америкалык акын Ллойд Мостун «Зин-зин-зин» гармония деген ырында момундай саптары бар.
Чыга келди виолончель, эсенсиңби деп көнгөн. Созгон мойну ийилип, таазим кылса эп келген. Өйдө тирээр астында шиш бар, аны таяган. Босторгойдой безенип, бийик созуп ырларын, чуркай тез-тез чыбыгы сылап, сыйпап кылдарын. Скрипка зың, зың, зың. Ичке белдүү, мукамдуу.
Ллойд Мостун акын Олжобай Шакир кыргызча ыргакка салган берегиринде коңур үндүү альтка орун табылбаган. Болбосо симфониялык же кыл аспаптар оркестри ойногондо жоон үндүү виолончель менен ичке үндүү скрипканын үндөрү ортосундагы айырманы билдирбей, үндү бир деңгээлден экинчи деңгээлге кубулжутуп өткөрүп турган көпүрө ушу альт эмеспи? Ар кандай кыл аспаптар квартети, ошондой эле кыл аспаптар триосу, фортепиано квартети, фортепиано квинтети да альтсыз толук болбойт. Альттын өзгөчөлүгүн америкалык профессионал альтчы Денни Шу мага жатык тилде минтип түшүндүрдү.
Viola is different in that it's lower than
Альттын айырмасы анын үнү авазы боюнча скрипка менен виолончелдин үнүнүн ортосунда турат. Ошого камералык музыканы ойногондо же симфониялык оркестрде ойноп жатканда биз үндөрдүн ортоңку бөлүгүндө жаңырабыз. Максимум же ля мажор жана минимум же ля минор үндөрү арасында көпүрө болуп беребиз. Биз альтчыларда көп кызыктуу вазыйпабыз бар. Ансамблдин башка бөлүгүн текстура менен камсыздайбыз. Байкасаңыз, жөнөкөй сымал мына бул үндү. Бул артикуляция, бул үн гармонияны сактап турат. Эгер оркестр ля мажорду ойночу болсо, эки скрипка анын негизги бөлүгүн, а виолончель ля минордун си бөлүгүн ойнойт. Биз альтистер и бөлүгүн ойнойбуз. Альт эмне үчүн маанилүү? Мен бир эле мисалды айтайын. Эгер оркестрда альтчы музыканттар жок болсо, же сиз партитурадагы И белгисин И флат белгисине алмаштырсаңыз, биз альтчылар ля мажорду ля минорго алмаштырсак, анда мындай үн кубулжуйт. Үн туура өзгөрдүм. Себеби альт ички орто үндү коштум. Альт андан башка дагы артикуляция, текстура жана гармонияны камсыз кылды. Ушул мен үчүн альттын маанилүүлүгү.
29 жаштагы Денни Шу теги тайвандык америкалык музыкант Эрдис Айптын үй бүлөсүндө туулган. Ал бала кезде коңшу колуңдогу бардык балдар скрипкадан сабак алышчу экен. Ошого Денни да 5 жашынан тартып скрипкада ойногонду үйрөнөт. Бирок 11 жашында скрипканы таштап альтка өтөт. Мына ошондон бери Денни менен альттын жаны бир. Ал орто мектептен соң музыкалык билимин Лос-Анжелестеги Калифорния университетинде улантат. Кийин таланттуу студент катары Нью-Йорк консерваториясында аспирантурада бекер окуйт. Денни мырзанын айтымында симфониялык жана камералык ансамблдин курамын альтсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ага карабай, альт үчүн музыка жазган композиторлорду жана профессионал альтчыларды карапайым угармандарды кой. Бүгүнкү кесипкөй музыканттардын көбү да биле беришпейт. Ошон үчүн Денни мырзадан кайсы композиторлордун альт үчүн жазган музыкалары өзгөчө белгилүү экенин сурадым.
Биринчи жооп берүү татаал, себеби альт дайыма скрипка, виолончель жана фортепианонун көлөкөсүндө жүрөт. Андыктан соло репертуарда биз анча маанилүү эмеспиз. Лекин биздин өзүбүзгө таандык концерттерибиз жана сонаталарыбыз бар. А скрипка менен виолончелдики алды канча көп. адабияты да. Теги менен эң маанилүүлөрү британ композитору Уильям Уолтон жана атактуу мадияр композитору Бела Барток альт үчүн жазган концерттерди атайт элем. Санатага келсек, санаталар көбүнчө альт жана фортепиано үчүн жазылган. Альт жана фортепиано үчүн белгилүү эмгектер немис композиторлору Йоганнес Брамс жана Паул Гиндемитке, анан британ композитору Ребекка Кларкка таандык. Булардан башка да Бела Барток, Эрнст фон Дунани, Залтан Кадайбар. Бул үч композитор тең мажарсындан. Дмитрий Шостакович да альт үчүн соло концерт жазган. Ошондой эле альт үчүн Гиндемиттин абдан маанилүү эмгектери бар.
So Hindemith was very important.
Сиздер америкалык музыкант альтчы Денни Шу менен интервьюну угуп жатасыздар. Денни Шу жана анын жары Кристина менен Праганын Рудольфиниум филармониясындагы концертте тааныштык. Түгөйлөр Чехиянын симфониялык оркестринин концертин көрүп, атактуу чех композиторлору Беджих Сметана менен Антонин Дворжактын мүрзөлөрүнө зыярат кылуу үчүн келишиптир. Алар мурда Бах, Бетховен, Вагнер, Дебюсси, Моцарт жана башка композиторлордун кабырларына барып таат кылышкан экен. Ошого Денни мырзадан сүйүктүү композитору тууралуу сураганымда махабатын сүйгөнүнүн астында купия сактап өткөн Йоганнес Брамсты атады.
I personally love his symphonies.
Мен Брамстын симфонияларын өзгөчө жакшы көрөм. Анын пиано үчүн жазган музыкалары да керемет. Брамстын фортепиано үчүн сонатасы ар бир пианисте болушу абзел. Бирок анын симфонияларда өзгөчө стилге ээ. Анткени ал тууралуу көзүнүн тирүүсүндө эле Бетховендин кийинки улуу композитор деп эсептешкен. Брамс өзү Бетховенди теңириндей урматтагандыктан 4 гана симфония жазган. Бирок бул 4 симфония эмоционалдык интенсивдүүлүгү, түзүлүшү жана күч кубаты боюнча Бетховендин симфониялары менен бир катарда турушат. Мисалы, 3-чү симфониясында музыкалуу адабиятта белгилүү эң жайбаракат кыймыл бар. Ушул кооз жайбаракат пассаж Си минор жана симфония F минордо башталат. Анан литаврлардын шаңдуу добушу жаңырат. Ал добуш уланып отуруп, кыймылдын соңунда жаңырык тейде кайра угулат. Мунун баары биригип абдан кооз угулат. Мага Брамстын фортепианолук квартет үчүн жазылган Opus 26, Opus 51 жана Си минору жагат. Бул аталган чыгармалар Эммануэл Акс, Джейми Ларедо, Исхак Перлман жана Йо-Йо Манын аткаруусунда көп жолу жазылды.
Деди камералык оркестрдин курамында Лилиан Фукс атындагы конкурста 4 жолу жеңген Денни Шу. Денни Шуну окуткан устаттар арасында шотландиялык көрүнүктүү альтчы Пол Калетти жана Ричард О'Нейл, Лауренс Даттон, Роберт Райнхард, Джонатан Винокур сыяктуу белгилүү америкалык альтчылар бар. Акыркы жылдары Денни Шу өзү да АКШ Азиядагы концерттик ишмердигине удаа эле Калифорния жаштар симфониялык оркестри, Сан-Хосе жаштар симфониялык оркестри жана башка музыкалык коллеждерде дарс окуп, устаттык өнөрүн да көрсөтүп жүрөт. А негизги жумуш орду Сан-Францискодогу One Found Sound камералык оркестри.